Bişkek'te keçki saat 10 obodo azattık. Саламатсызбы кадырман угарман, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 7-нчи июнь күнгө шейшемби, студияда мен Айдамбек Ахмат уулу. Түркиянын борбору Стамбулда дагы бир теракт жасалды, андан каза болгондор бар.
Бомба болсо ошол полиция башкармалыгында жана полиция кызматкерлерин бири-биринен мөнөт алмашуу учурунда жардырылды.
Кунтөрдүн жетекчилигине каршы кылмыш иши козголду.
Кыргызстандын юрисдикциясында катталган компания да так и ошол Кыргызстанда кандай талап болсо, кандай юридикалык талап болсо, кандай финансы талаптар болсо, Кыргызстандын мыйзамдын негизинде жооп бериш керек.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Стамбул шаарында полициянын автобусуна кол салуу болуп бомба жарылды. Анын жыйынтыгында 11 киши наут болуп, 36 адам жараат алды. Стамбулдун губернатору Васип Шахиндин билдиришинче, каза болгондордун жетөөсү полиция кызматкерлери болгон. Эртең менен Везничилер аймагында полициянын автобусу өтүп бараткан чакта бомба катылган автоуна жарылды. Анын жыйынтыгында 7 полиция кызматкери жана 4 жараныбыз наут кетти деп билдирди Васип Шахин. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Буга чейинки Түркиядагы жардырууларда Ислам мамлекети тобу жана өлкөдө тыюу салынган күрдтөрдүн жумушчу партиясы ушундай террордук актылар үчүн маалымдалып келген. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн билдирди бул окуядан соң. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен алдын ала маалымат боюнча Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экендигин билдирди. Стамбулдагы консулдук тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок деп кабарлады аталган министрликтен. Казакстандын Актоо шаарындагы чабуулга катышты деп шектелгендерди колго түшүрүү боюнча атайын операциянын жүрүшүндө жалпысынан 13 адам жок кылынды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинен кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык 8 шектүүгө издөө жарыяланды. Алардын эң кенжеси 25 жаштагы жигит болсо, эң улуусу 31 жашта. Казак ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Алмаз Садубаевдин маалымдашынча, өткөн түн Актоодо тынч өттү. Күч органдары күчөтүлгөн режимде учурда иш алып барууда. 5 июнда Актоо шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө белгисиз кишилер чабуул жасаган. Казакстандын ички иштер министрлиги кол салууда 3 аскер жана 3 жай адам наут кеткенин, 38 киши жараат алгандыгы маалымдаган. Алардын көпчүлүгү аскер кызматкерлери. Кол салгандар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү деп шектелүүдө, бирок аны далилдеген факты жок. Башкы прокуратура Кумтор Голд компанийнин айрым жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Бул кабар Сентара Голд компаниясынын расмий сайтында жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, компаниянын айрым менеджерлерине кылмыш иштери финансылык операцияларды жасоодо ыйгарымдыктарынан ашыкча пайдаланып, Кыргызстанга зыян алып келген үчүн козголгон. Ошондой эле Кумтор Голд компаниянын Бишкектеги кеңсеси тинтүүгө алынып, тиешелүү кагаздар алынды. Чек ара кызматы аталган жетекчилерди өлкөдөн чыкпашын эскертти. Компания өз кызматкерлеринин кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашканы боюнча дооматты четке кагып, бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин билдирди. Башкы прокуратура бул иш боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Бишкектеги автоунанын өрттөлүшүнөн жабырланган 6 адам оор абалда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, автоунанын жарылуусунан жабырланган 11 адамдын 6-сы оор абалда Бишкектеги номер 4-чү оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Реанимациядагы 4 адамдын терисинин 90-95% күйүп калгандыгын дарыгер Алмаз Кубатбеков Азаттыкка мындайча билдирди.
Денесинин 90-100% жалы менен күйүп калган. Өзүнүкү 75-85-90% чейинки. Үчөөсүнүн бирөөсүнүн абалы средний тяжести деп коет, аныкы 35% чейин. Анда фалы сүйөтүн чарышты, экөөсүн абалы канааттандырарлык. Азыр дарыдармектер менен эме болуп атат, дарыланууну жүргүзүп атат.
6 июнда кечке жуук Бишкектеги Фучик көчөсүндө суюлтулган газ ташыган ууна жарылып өрттөнүп кеткен кырсыкка газ жабдыгын туура эмес колдонуу себеп болгон деп болжолдонууда. Күн корсуз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Бишкектеги саммити аяктады. Анын жүрүшүндө 20 ашуу маселе талкууланып, 16 документке кол коюлду. Жыйынды ачып жатып Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык байланыштарын күчөтүүнү колдой тургандыгын билдирди. Ошондой эле кыргыз премьер-министри Евразия экономикалык биримдиги менен КМШ'га мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы эркин соода жүгүртүүгө шарт түзүп дагы сунуштап чыкты.
Считаем возможным рассмотреть введение.
Келечекте эки интеграциялык бирикменин ортосунда толук масштабтуу эркин соода жүгүртүүнү киргизүү мүмкүн деп эсептейбиз. Мындай жол менен учурдагы экономикалык кыйын мезгилде биздин өлкөлөрдүн атаандаштыкка туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатабыз деп билдирди Жээнбеков. Ал эми саммитке келген премьер-министрлерди кабыл алган президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан КМШ'ны реформалоону колдой тургандыгын дагы кабарлады. Айданбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Сегизинчи июнда боло турган нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 8 июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34. Баткенде 15-20, күндүз 30-35. Ош Жалаба дубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Нарын облусунда 8-13, күндүз 24-29. 8 июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 32-34 градус жогору болот. Сиз Азаттык угуп жатасыз, эми негизги темаларыбызга өтөбүз. 7 майда Стамбулда полиция автобусу жардырылды. Унаага коюлган бомбадан полициянын 7 кызматкери жана 4 жай жаран көз жумду. Азырынча түрк бийликтери жардыруунун күрт жикчилдери жасаш мүмкүндүгүн айтууда. Кандуу теракт тууралуу окуяга көз салып жаткан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
7 июнда Түркиянын Стамбул шаарында эрте мененки нөөмөт алмашуудан чыккан полиция кызматкерлерин ташып бараткан автобус жардырылды. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Айпери Сейитбекова жардыруунун кезепеттеринде күбө болгон. Ал жардыруу болгон жайдан төмөнкүлөрдү кабарлады.
Бомба болсо ошол полиция башкармалыгында жанагы полиция кызматкерлерин бири биринен мөнөт алмашуу учурунда жардырылды. Ошол учурга атайын даярдалган бомба деп айтылып жатат. 36 киши жарадар болду, 7 полиция набыт болду. Ошол эле учурда 4 түрк жараны каза болуптур. Ал эми 36 жарандын баардыгы түрк жараныбы же башка өлкөнүн жарандары экени аныкталып жатат азыр.
Жараталган 36 кишинин 3 абалы азыр оор экени айтылууда. Алдын ала маалыматтарга караганда бомба аралыктан туруп башкарылган. Бомба катылган автоуна аялдаманын жанынан полициянын автобусу өтүп бараткан учурда жарылган. Учурда экстремисттер дал ошол полициянын автобусун жардырууну көздөшкөн деген версиялар айтылууда. Жардыруу болгон Везнежилер району Султан Сулайман мечити турган Түркиянын негизги туристтик жайларынын бири деп саналат. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Айпери Сейитбекованын айтышынча, жардыруудан Стамбул университетинин бир нече окуу корпустарда жабыркаган.
Везнежилер району бул элдер аябай көп жүргөн, туристтер көп жүргөн, студенттер көп жүргөн жер болуп эсептелинет. Өзгөчө бомба жарылган жер бул студенттер көп жүргөн аял. Ал жерде Стамбул университетинин окуу корпустары, ошол эле учурда кыздар жатаканасы да жайгашкан, мейманканалар жайгашкан, полиция башкармалыгы да жайгашкан ошол жерде. Аябай көп кыйроо болду деп айтып жатат. Ошол жердеги окуу корпусуна, ошол эле кыздар жатаканасына дагы бомбанын калдыктары тийген экен. Жатакананын терезелери сынып, кыздар коркуп жатат деген.
Жардыруунун орозо айынын башталышында орун алышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Кандай болгондо да, жыл башынан бери Стамбулда 3-чү ирет болгон жардыруулар өлкөдөгү туристтик сезонго да кыйла зыян тийгизгени айтылууда. Маселен, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда Стамбулга келген туристтердин саны 28% кыскарып кеткен эле. Бул жардыруу Стамбулда жыл башынан берки 3-чү окуя болуп калууда. Буга чейин апрель жана март айларында да 2 жолу жардыруу болгон. Андан 8 киши каза болуп, ондогон тургундар жарат алышкан. Азырынча бул жардырууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Түрк бийликтери да жардыруунун күнөөкөрлөрүн расмий аташ элек. Бирок Стамбулда ушул жылдын апрель жана март айларында болгон жардырууларга түрк бийликтери күрд жикчилдерин айыпташкан эле. Идрис Исаков, Азаттык, Прага.
Программабызды улантабыз. Кумтөрдүн айрым жетекчилерине карата жаңы кылмыш иши козголгону туурасында Центера Голд компаниясы расмий сайтына жарыялады. Маалыматка караганда кылмыш иши 2014-15 жылдагы финансылык операцияларды жасоодо орун алган мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон. Компания өз кызматкерлерин кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашканы боюнча дооматты четке кагып, бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин билдирүүдө. Башкы прокуратура бул иш боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Центра Голд компаниясынын билдиришинче, Кыргызстандын башкы прокуратурасы компаниянын айрым жетекчилерине финансылык операцияларды жасоодо ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып, Кыргызстанга зыян алып келген деген негизде кылмыш ишин козгогон. Анда 2014-15 жылдардагы компания жумушчулар шаарчасын көчүрүүдө ашыкча чыгымга жол берген айтылат. Мындан улам компаниянын айрым менеджерлерине өлкөдөн чыкпоо тууралуу эскертүүлөр берилген. Центра кумтөр маселеси боюнча кыргыз өкмөтү менен болуп жаткан соңку соттошуу араздашуулар анын фундаменталдык укуктары бузуу менен коштолуп жатканын эскертип, соңку кылмыш ишиндеги дооматтарды дагы четке какты. Центра Голдтун директорлор кеңешинин Кыргызстан тараптан мурдагы мүчөсү Кылычбек Шакеров кумтөрдүн тегерегинде Кыргызстанда кандай гана кылмыш иштери козголуп, соттук териштирүүлөр болбосун, акыркы чечимди эл аралык арбитраждык сот гана чыгарып берерин унутпоо керектигин эскертет.
Эл өлүнө кылышыбыз керек эле да. Ошондон ушул тополоңдор жок эле. Кыргызстан жагынан контроль күчөйөт эле, кылмыш иштерди да козголбойт эле. Баарыбир международный арбитражга барат. Точка ошол жерден коюлат. Пока международный арбитраждын чечими чыкпайса, Кыргызстандын чечимдери күчүнө кирет.
Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев Центранын эл аралык арбитраждык сот менен сескерсүү аракетинде негиз жок деп ишенет. Ал кумтөр ишканасы Кыргызстандын субъекти экендигин эске алганда, андагы каржылык же экологиялык мыйзам бузуулар боюнча доону жергиликтүү мыйзамдын негизинде эле өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигине токтолот.
Эгерде ички финансылык бузуулар болсо, эгерде ошол жерден бир мындай туура эмес иштер жүргүзүлсө, бул биздин ички Кыргызстандын субъект болуп эсептелет. Кыргызстандын юрисдикциясында катталган компанияда так и ошол Кыргызстанда кандай талап болсо, кандай юридикалык талап болсо, кандай финансылык талаптар болсо, Кыргызстандын мыйзамы негизинде жооп бериш керек.
Бүгүнкү күндө Бишкектин райондор аралык сотунда кумтөр кени боюнча жаңы иш каралып жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги сотко кумтөр оперейтинг компания кенди казууда экологиялык талаптарды бузуп айлана чөйрөнү булгаган деп 15.7 миллиард сом доо койгон. Ага чейин Бишкектин район аралык соту экологиялык доо койгон экотек инспекциянын кайрылуусун канааттандырып, кумтөр оперейтинг компанияны 7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев өкмөттүн соңку кадамдарын кумтөр маселесинде чечкиндүүлүк кылгандай түр көрсөтүү катары баалап, мындай активдүүлүк 5 жыл мурда жасалса натыйжа болмок деген пикирде.
Анткени иш козголгон адамдар эбак эле Кыргызстандан кеткен, биздин юрисдикциядан сыртта кол жеткис болуп кеткен. Бирок бул мындан кийинки жетекчилерине сабак болот. Биз мыйзамдарыбызды күчөтүп, тиешелүү адамдарга кылмыш иштерин козгоп, өзүбүздүн соттон табиятка кетирген зыянын өлчөмүн компенсация кылуу чечимин чыгарып, анан ошол карыздын негизинде комбинатты улутташтыруу. 4-5 жыл убакытты кетирдик. Мына бүгүн өкмөт башка жол жок экен, ошол жолго түштү. Бирок бир топ жасала турган иштер да жасалбай калды. Ошон үчүн канчалык мол ийгиликтүү болот, мына айтыш кыйын.
Буга чейин кумтөр компаниясынан каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылып кетишине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде 28 апрелде ишкананын Бишкектеги башкы кеңсесинде тинтүү жүрүп, айрым документтер алынган. Бул кылмыш ишти улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги, экономикалык кылмыштарга каршы кызмат жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү кирген мекеме аралык тергөө тобу иликтеп жатат. Бирок кайсы факт боюнча качан козголгон иш туурасында кеп болуп жатканын кыргыз тарап расмий жарыялаган эмес. Бул жолу дагы башкы прокуратура жаңы козголгон кылмыштын чоо жай туурасында маалымат берүүдөн карманып турат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте жаңы теледолбоорун бүгүн ЛТРден көрүңүз. Данистеде Кыргызстандын булуң бурчунан окуяларды, кызыктуу репортаждарды жана даниктүү адамдар тууралуу видео баяндарды сунуштап турмакчыбыз. Ошондой эле чет жактарда жашап жаткан мекендештер, алардын жашоо тагдыры менен да тааныштырып турабыз. Анда бүгүн кечки саат 9:30 Данисте телеберүүсүн ЛТР каналынан көрүңүз.
Азыр эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн 11 адамдын өмүрүн алган бүгүнкү Стамбулдагы жардыруудан кийин билдирди. Түркиянын Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин Республиканын тышкы иштер министрлиги азаттыкка билдирди. Актоо полициясы жекшембиде шаардын бир нече жеринде чабуул уюштурган деп шектелип, издөө салынгандардын аты жөнүн жарыялады. Кылмышка шектүү 7 кишинин 5 Актоо облусунун жана 1 Кызылордо облусунун тургундары болуп чыкты. Башкы прокуратура Кумтөр Голд компанийнин айрым жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Компаниянын айрым менеджерлерине кылмыш иштери финансылык операцияларды жасоодо ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып Кыргызстанга зыян алып келгени үчүн козголгон. Эл аралык иликтөөчүлөр Украинанын чыгышында Малайзия MH17 каттамындагы учак кыйраган жерде БУК ракеталык системасынын бөлүктөрүн табышты. Программабызды улантабыз. Күн корсусу мамлекеттер шериктештиги уюмун реформалоодо аша чаап кетпөө керек деди Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев аталган уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин Бишкектеги саммитинин алдында. Жыйында негизинен бул уюмду замандын шартына ылайык келтирүү тууралуу сөз болду. Өкмөт башчылары жыйында жалпысынан 20 ашык маселе каралып, энергетика, медицина, химиялык өнөр жай жана башка тармактарга байланыштуу 16 документке кол коюлду. Кененирээк Эленара Бейшенбек кызы айтып берет.
Күн корсус мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешинин Бишкек саммитине Орусиянын, Казакстандын, Тажикстандын, Беларусун премьер министрлери, Азербайжан менен Өзбекстандын өкмөт башчыларынын биринчи орун басарлары, Армениянын биринчи вице премьер министри, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары катышты. Саммиттин алдында аларды президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Ал өз сөзүндө уюмдун реформалоонун маанилүүлүгүн белгиледи, бирок аша чаап кетпөө керектигин эскертти.
Кыргызстан поддержал предложение о необходимости трансформации организации и проведения.
Кыргызстан бул уюмду трансформациялоо зарылдыгы жана КМШнын тармактык органдарын реформалоо тууралуу сунушту колдогонун билесиздер. Бирок реформа маселесине тең салмактуулук жана прагматикалык мамиле керек деп эсептейбиз. Бардыгын ойлонуштуруп, акылга салып, эсепке алыныш керек.
Выверено, продумано, просчитано.
Саммитте жалпысынан 20 ашык маселе талкууланды. Экономика, өнөр жай, энергетика, инновация жана медицина тармагына тиешелүү чечимдер кабыл алынып, 16 документке кол коюлду. Күн тартибине киргизилген маселелердин басымдуу бөлүгү гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо боюнча болду. Уюмдун ичинде эркин соода аймагы тууралуу келишимдин протоколу кабыл алынды. Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков саммиттен кийин журналисттерге маалымат берип жатып, бул уюмду сактап калуу тууралуу орток пикир табылганын билдирди.
Бүгүнкү күндө бул маселе боюнча айрым жыйынтыктар бар. Күн корсуз мамлекеттер шериктештигин аймактык мамлекеттер аралык уюм катары сактап калуу зарыл экендигин белгиледик. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын жана премьер-министрлеринин жыйынын күн тартибин жеңилдетүү боюнча тил табыштык. Уюмдун органдарынын жана аткаруу комитетинин иши боюнча сунуштар берилди. Ошондой эле уюмдун келишимдик укуктук базасын инвентаризациялоо боюнча ойлор айтылды.
Күн корсуз мамлекеттер шериктештигинин аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев аталган уюмдун мындан аркы кадамдары тууралуу бүгүн өлкө башчыларынын саммитинде кеңири талкууланарын маалымдады.
Это естественный процесс для любой международной организации. Вы знаете о том, что на протяжении
бул бардык эле эл аралык уюмдарга тиешелүү табигый жараян. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюмунун 70 жылдык тарыхында бул жетигил инновацияны киргизүү тууралуу талкуу така эле болуп келген. Ушундай эле талкуулар Европа коопсуздук келишим уюмунун тегерегинде да болот. Уюмду өзгөртүү тууралуу Казакстандын сунушун бардык мүчө мамлекеттер колдоду. Ким заман менен кошо кадам шилтебесе, ал ошол замандан артта калат. Ийгилик болбойт.
Ушул жылдын сентябрь айында Күнкөрүш мамлекеттер шектештигинин мүчө мамлекет башчыларынын 25-чи мааракелик саммити Бишкекте өтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандык ишкерлер өздөрү өндүргөн продукцияларын акырындык менен Орусиянын базарына алып чыгууда, айрымдары Орус базарында өз продукцияларын түз өткөрө албай ортомчулук кылган өнөктөргө кайрылып келишет. Москвага товарларын ортомчуларга ишенип берип чыгымга учурган баткендик ишкер тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Баткендеги Алыждан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмишов апрелде Москвага сатыкка 300 килограммдан ашык өрүктөн жасалган продукциясын алып келип, Орус баш калаасында товарын өткөрө албай бир топ чыгымга учураганын баяндайт.
Кыскасы, фермерлер өтө кыйналат да Кыргызстанда, ушул өндүргөн азыгын сата албайт. Башы биринигине кирсе бар жок жашы болуп кетет деген сөз болгон, бирок анын жыйынтыгын азырынча көрбөй атабыз, мүмкүн жакын жылдар болуп калаттыр. Ал ошондой кыйналып турган мезгилде бизге маалымат келди. Москвада ушул Food City деген соода борборунан Кыргызстанга 2000 метр павильон бөлүнүптүр орундук. Ошол жерге барсаңар, ал жерден Москвадан түздөн түз иштей турган өзүңөрдүн өнөктөштөрү табасыңар. Бирок баргандан кийин айткандай болбоду, айласыдан самолет жакын калгандан кийин биз табагыбызды тапшырып, ошол Ленира Ниязбекова деген эжебиз печатын басып мен кабыл алдым. Анан Марсел Салахидинов Салахидинов ошол эгесин деп алдаган өкүл экен. Биз бир жумада сатып беребиз товарыңарды. Кыргыздардын ресторандар менен бир сүйлөшүп койгонбуз, товарыңар жөнөлүп кетип калат, ойлонбогула. 194,000 сомдук товарым калган, бул жерде баткен өрүгү, анан өрүк куруп жасаганбыз. Ошол бойдон жок эч нерсе. Товарыдан да кабар жок.
Деген фермер Төлөмишов бир ай кармалгандан кийин Москвада өтпөгөн азыктарын Екатеринбургка сатууга тааныштарына жөнөткөн. Өзү эки айдан бери баткендеги 10 чакты фермерлерге алып кеткен товардын акчасын кайтара албай убара. Төлөмишов ишенип, товарын таштаган Ленара Ниязбекова, Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын директору, кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн азык түлүктөрүн Москвада базарга чыгаруу боюнча ортодо оператор катары иштейт. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Орус базарына жаңыдан чыгып жаткандыктан, аны жергиликтүү кардарларга таанытууга алгач убакыт жана инвестиция салуу керектигине токтолду.
Кыргызстан интеграциялык соода аянты биринчи жолу ачылып аткандыктан, албетте биздин айрым бир өндүрүүчүлөрүбүз маанисин терең түшүнүшө албай жатат. Биринчиден ушул баткендик бир Алыштан деген айыл чарба корпоративинде бир жигит бар, бир канча жылдан бери өрүктү сыртка бренд катары алып чыгам деп аракет кылып жүрөт. Анан ошол жерге алып барып алып бир аз чырдады, эмне үчүн бүгүн алып келсек эле эртең сатылбайт деп. Чындыгында бир күндө эле сатылып кетпейт. Россиянын рыногу үчүн Кыргызстандын азыктары бул жаңы продукция. Кыргызстандын даамын алар татып көрмөйүнчө биз ойлогондой болуп эле бардык эле бүгүн барсаң эле эртең ура болуп кетпейт.
Кыргызстандан ташылган азык түлүктөрдү сатыкка жана көргөзмөгө коюуга шарт түзгөн Москвадагы Food City соода борборундагы кыргыз экспо аянтчасы апрелде ишке кирген. Анын директору Марсель Салахунов бул жакта ишкерлерге аянтча гана берилерин, ал эми товарлардын сатылышына толук кепилдик берүүгө мүмкүн эместигин белгилейт.
Кыргыз экспо павильону Москвадагы Евразиялык ишкердик союзу, Кыргыз биримдиги жана Кыргызленд сыяктуу мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан түзүлгөн. Кыргыз экспо мамлекеттик мекеме же долбоор эмес. Мамлекетке же Евразиялык экономикалык биримдикке эч кандай тиешеси жок. Биз Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүнө Орусияга товарларын чыгарууга көмөк көрсөтөбүз. Биз ишкерлерге өздөрүнүн товарларын көрсөтө тургандай аянтча эле беребиз. Ал үчүн алар айына 6000 рубль төлөшөт. Бул каражат суу, свет, муздаткыч, аянтчанын ижарасы жана коопсуздугу сыяктуу чыгымдарга эле кетет.
Там были выставлены образцы, продукты.
Орусияда бир топ жылдан бери ишкердик менен алектенген кыргызстандыктар Орус базарына чыгуудагы мындай кыйынчылыктар убактылуу экенин белгилешет. Азырынча эки өлкө ортосунда товар сатуу мамлекеттик деңгээлде түзүлбөгөндүктөн ишкерлер өнөктөштөрдү өз алдынча таап, продукцияларын сатуунун жолун ар ким өз алдынча жараша изеп жаткан чак. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми Азаттыктын сайтындагы акыркы жаңылыктар жана кызуу талкуулар жөнүндө веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек.
Рахмат Айданбек. Азаттыктын сайтында учурда бир катар жаңылыктар, видеолор, ошондой эле сүрөт баяндар турат. Аларды четинен айтып баштасак, маселен, сайтыбыздын башкы барагында өкмөттүн жоопкерчилигин жогорулатуу демилгеси деген макала турат. Мында ошол өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев өкмөттү ыкчам иштетүү максатында бир катар министрликтерди ишин кыскартуу боюнча сунушу талкууланган. Ошондой эле Борбор Азия деген рубриканын алдында ишкер төңкөрүш жасоого айыпталды деген да макала турат. Бул Казакстандагы акыркы окуялар, анын ичинде ошо Казакстанда өткөн айда болуп өткөн жер боюнча митингдерди абакта отурган Чимкенттик ишкер Туташев деген уюштурган болушу мүмкүн деп башкы прокуратура айыптап жаткандыгы боюнча макала бар. Мындан тышкары ушул кечээден бери кирип келген Орозо айы боюнча дагы макала Борбор Азия рубрикасында турат. Атап айтканда Өзбекстанда Орозо айы кандайча тосулуп жатканды, ошондой эле ал Кыргызстан боюнча салыштырылган. Маселен, Өзбекстанда Орозо айында кафе, ресторандарда Орозо кармоого тыюу салынган болсо, тескерисинче Кыргызстанда Орозо учурунда ооз ачыруу чоң шаан шөкөт менен, анын ичинде саясий деңгээлдеги шаан шөкөттөр менен коштолору жазылган болчу. Мындан тышкары азыр сайтыбызга жаңыдан коюлуп аткан дагы бир макала, бул Түркиядагы жардыруу боюнча макала. Анда ушу бүгүн Стамбулда жардыруу болуп, анда 11 адам каза тапканы боюнча маалымдалган. Мындан тышкары Азаттыктын долбоорлору жөнүндө дагы айта кетсем, мисалы Азаттык эгемендик 25 биз көргөн доор деген интернет долбоорун жакында ишке киргизди. Мында ушул Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналган долбоор. Атап айтканда конкурс, бул сынактын жана конкурстун шарты менен тааныштыра кетсем, 1980 жылдардын аягы, 90-жу жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди баштан кечирип, өлкөнүн башында эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрткөн болчу. Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибиз эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Ошол эскерүүлөрдү, чыныгы фактылар менен көмүстүдө калган көрүнүштөрдү камтыган блогторду, макала баяндарды жана сүрөттөрдү биздин сайтыбызга жиберсеңиз, биз аларды сайтыбыз аркылуу коомчулукка жарыя кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Мындан тышкары Азаттыктын сайтына жаңы гана коюлган дагы бир видео баян тууралуу айта кетсем, атап айтканда кечээ Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндөгү май ташып жүргөн автоунаа жарылган болчу. Андан 10 ашык адам жаракат алганы кабарланган. Бүгүнкү ушу видео баяныбызда анын ичинде ошо жаракат алгандардын ичинен 6 адам оор абалда экендиги, алардын денеси 60% 100% чейин күйүп калгандыгы боюнча дарыгерлердин маалыматтары камтылган видео баян турат. Анда айтылган маалыматтарга караганда адистер ушу автоунаанын жарылып кетүүсүнө газды туура эмес колдонуу себеп болгондугун айтып атышат. Мындан тышкары автоунаадан тышкары ал жердеги бир катар бизнесмендердин, ишкерлердин складтары да күйүп кеткендиги боюнча ошол видео баяныбызда айтылат. Мындан тышкары Азаттыктын дагы бир долбоору тууралуу айта кетсек, бул үркүндүн 100 жылдыгына арналган долбоор. Буга байланыштуу Азаттык атайын микро сайт ачып, үркүндүн 100 жылдыгын документалдык макала баян жана эскерүүлөр, фото сүрөттөр, тарыхый документтер менен эскерип жатат. Бул микро сайтыбыздын ичинде азыр бир 10 макала баян сүрөттөр турат. Бул кыргыз тарыхынын эң оорусунда учуру болгон үркүндү эскерүүгө, андагы тарыхый кенемтени толтурууга өбөлгө болчу бир катар эскерүүлөр жана тарыхый документтер жарыяланган. Айдамбек, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Веб биздин сайтыбыздагы акыркы жаңылыктар жана өзгөрүүлөр тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды биздин Азаттык KG сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Программаны Айданбек Ахмат уулу мен алып бардым. Бир эже саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 ободо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта жаңылыктарды арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишинин күнгөй тескери талкууланат.
Первоначально у нас полстрит полчуда.
30%
кечейин. 30% нашат. 10% 30% кечейин. Ошого жараша жылдык процентке ставка менен биз бериш керек болчу.
Программаны Азаттыктын Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат. Башкы прокуратура Кумтөргөнүн иштеткен Кумтөргөл компанияны айрым жетекчилерине кылмыш козгоду. Бул кабарды Центрогол компаниясынан кабарлашты. Андагы маалымат калайык, компаниянын айрым жетекчилерине кылмыш иштери, финансылык операциялар жазууда ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланып Кыргызстанга зыян алып келгендиги үчүн козголгон. Ошондой эле Кумтөргөл компаниянын Бишкектеги кеңсеси тинтүүгө алынып, тиешелүү кагаздар тергөө үчүн алынган. Чек ара кызматы болсо, аталган жетекчилерди өлкөдөн чыкпашын эскертти. Компания өз кызматкер кандайдыр бир мыйзамсыз ишке аралашкандыгы боюнча доомат четке кагып, бул иш Кыргызстандын сотторунда жана эл аралык арбитражда териштирилерин эскертти. Бишкектеги автоунаа өртүнөн жараат алган 4 адамдын абалы өтө оор. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди. Анын айтымындагы Бишкектеги суюлтулган газ ташылган автоунаанын жарылуусунан жараат алган 11 адам ооруканага келип түшкөн. Учурда алардын 10 ооруканада дарыланууда, 6 адам оор абалда. Реанимацияда алардын 4-өөнүн денесинин 90-95% күйүп калган.
Диагноздору денесинин 90-100% жалы менен күйүп калган. Өзүнүкү 75-85-90% чейинки. Үчөөсүнүн бирөөсүнүн абалы средний тяжести деп коет, аныкы 35% чейин. Анын да абалы средний тяжести, экөөсүнүн абалы канааттандырарлык. Азыр дары дармектер менен эме болуп атат, дарылануу жүргүзүлүп атат.
6 июнда кечке жуук Бишкектеги Фучик көчөсүндө суюлтулган газ ташылган унаа жарылып өрттөнүп кеткен. Окуяга газ жабдыгын туура эмес колдонуу себеп болгон деп айтылууда. Чет өлкөлөрдө маңзат менен кармалган кыргызстандык 518 жараан абакта. Бул тууралуу маңзат көзөмөл мекемесинин башчысы Рафик Мамбеталиев жогорку кеңештеги көчмө жыйында билдирди. Анын айтымында кармалган жарандардын көпчүлүгү Орусия, Казакстан, Кытай жана Тажикстанда жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын арасынан Кытайда кармалган Светлана Кулубаева өлүм жазасына тартылганын Мамбеталиев кошумчалады. Мамбеталиев ошондой эле жарандардын маңзат ташуусуна ар кандай тоскоолдуктарды кылуу үчүн аталган орган тарабынан жаңы эрежелер, жаңы иштер жазалып жаткандыгын билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркия терроризм менен акыр аягына чейин күрөшөрүн билдирди. Бул тууралуу Эрдоган бүгүн 11 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы жардыруудан соң айтты.
Бунун шаарларга ташымасы жаңы эмес. Дагы önce
бул биз үчүн жаңы окуя эмес. Буга чейин Диярбакыр, Анкара, Стамбулдагы Султан Ахмет мечети жанында терактар уюштурулган. Биз террорчулардын ушул сыяктуу кыянаттыгына ар дайым даяр болушубуз керек, деди түрк президенти. Жардыруудан 36 адам жарадар болуп, ондон ашуун мерт кетти. Ичинде жардыргыч заттар толтурулган автоунаа, полициянын автобусу өтүп жаткан бараткан чакта жарылган. Стамбулдун губернатору Васип Шахиндин билдиришинче каза болгондордун 7-өсү полиция кызматкерлери. Ортодо Кыргызстан тышкы иштер министрлиги алдын ала маалыматтарга таянып, Стамбул шаарындагы жардыруудан каза болгон жана жаратылгандардын арасында кыргызстандыктар жок экендигин кабарлады. Казахстандын Актөө шаарындагы полиция жекшембиде шаардын бир нече жеринде чабуул уюштурган деп шектелип, издөө салгандардын аты жөнүн жарыялады. Кылмышка шектүү 7 кишинин 5-ү Актөө облусунун жана 1-ү Кызылордо облусунун тургундары болгон. Интерфакс Казахстан маалымат агенттиги тизмедеги шектүүлөрдүн эң жашы 26-да, улуусу болсо 33 жашта экендигин кабарлоодо. Издөө салгандар жөнүндө маалымат жергиликтүү телеканалдардан байма-бай көрсөтүлүп жатат. Ошондой эле интернеттеги WhatsApp байланыш аркылуу дагы маалымат элге жиберилүүдө. Полициянын маалыматына караганда 5-июнда Актөө шаарындагы Паллада курал жарак дүкөнүнө кеминде 26 киши кол салган, ички иштер министрлиги 13 киши өлтүрүп, дагы 8 адам кармалгандыгын билдирди. Эл аралык иликтөөчүлөр Украинанын чыгышындагы малазиялык учак кыйраган жерде орусиялык БУК ракеталык системасынын калдыктарын табышты. Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан учак 2014-жылдын 17-июлунда Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдер ээлеп турган жерде кыйраган эле. Бул окуяны иликтеген тергөөчүлөр учак Орусия өндүрүшүндөгү БУК ракеталык системасы аркылуу атып түшүрүлгөндүгүн билдиришүүдө, бирок ракетаны кимдер аткандыгы айтылган эмес. Голландиялык прокурорлор бул окуя боюнча иликтөө аяктап калганын, анын жыйынтыгы күзүндө жарыяланарын айтып жатат.
Рахмат Багыт. Эми Арайкөз чарай талкуусуна кезек беребиз. Кыргыз өкмөтү ушул жылдын башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген. Компания иштей баштаганда жеңилдетилген кредиттер эңирде социалдык тармактын турак жайга муктаж жана аз маян алган кызматкерлерине берилет деген милдет алдыга коюлган. Өлкө боюнча тизмеге киргендердин алгачкылары үйүн тандап алышканы менен айрымдары кредиттин алгачкы үлүшүн төлөй албагандыктан кайра баш тартып жатышат деген маселе парламентте көтөрүлдү. Мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат? Аны ишке ашыруу механизмдери дыкат аныкталбай калганбы, же ипотека үстөгү же банктардагындай эле болуп жатабы? Азаттыктын бүгүнкү мына ушул арай көз чарай талкуусуна ушул маселе коюлду. Талкууну Бүүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү ушул жыл башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген. Компания иштей баштаганда жеңилдетилген кредиттер эңириде социалдык тармактын турак жайга муктаж жана аз маяна алган кызматкерлерине берилет деген милдет алдыга коюлган. Өлкө боюнча тизмеге киргендердин алгачкылары үйүн тандап алышканы менен айрымдары кредиттин алгачкы үлүшүн төлөй албагандыктан кайра баш тартып жатышат деген маселе парламентте көтөрүлдү. Мамлекеттик ипотека кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат? Аны ишке ашыруу механизмдери дыкат аныкталбай калганбы, же ипотека үстөгү жеке банктардыкындай эле болуп жатабы? Азаттык мына ушул суроого жооп алалы деп отурабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчыроевдер катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо, же бир айта турган пикириңиз болсо, 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Бактыбек мырза сизге. Ушул күнгө карата сиз жетектеген мамлекеттик компания аркылуу Кыргызстан боюнча канча үй бүлө турак жай алды? Алардын кредитинин көлөмү канча болду? Анан алар кандай критерийлер менен тандалып берилди?
Саламатсыңарбы? Радио угуучулар, саламатсыңарбы? Рахмат. Мен ушул суроого төмөкүлө жооп беринчи деп атам. Азыркы убакта биз 34 кишиге кредит берилди. Коммерциялык банк аркылуу. Жалпы жөлөмү болсо бул 34,5 миллион сомго.
Эмне үчүн 185 киши тизмеге кирди эле? Эмне үчүн эле 34 эле адам алды?
Алдында уже биз бир топ маалымат бергенбиз. Депутаттарда суроо бергенден кийин биз маалымат аларга да бергенбиз. Биринчи список 185 киши. Бул список ушул убактылуу жоодо бекитилик болчу да. Ошол жоодо биздин критерийлер такталган болчу. Ошол жоого 16 мартта бекитилген болчу ведомстволук аралык комиссия аркылуу. Списоктор болсо февраль марттын башында болуп түзүлгөн болчу жергиликтүү администрациялар менен. Анан ушул списокко аныгы айтып атпайбызбы, социально уязвимый деп ошол бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Ошон үчүн булар ойлогон болуш керек, биз өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же аренда с последующим выкупом берет деп, берилет деп, анын үстүнө биздин первоначальный взнос болуш керек болчу да.
30%.
30%ке чейин, 30%ден ашык, же 10%ден 30%ке чейин. Ошого жараша жылдык проценттин ставка менен биз бериш керек болчубуз. Ошол список боюнча 71 адам кайрадан баш тартты. Биз туура эмес түшүнүп калдык. Караса биз бул кредит экен, биз төлөшүбүз керек ай сайын проценттер менен. Ошон үчүн биз башында туура эмес түшүнүп калганбыз. Адан тышкары где то бир 30 ашык киши ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, биз буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин
ушулардын саны канча болду, канча киши баш тартты?
Где то 101 киши болду. Адан тышкары где то 20 кишиге дагы эле ушул банктарга бүт документтерди топтоп азыр квартира издеп атышат, же там издеп атышат, жер жерде.
Рахмат Мирлан мырза, мына парламентте ушул мамлекеттик ипотекалык жеңилдетилген кредиттерди берүү компаниясы жакшы ишке ашпайт деген сындар айтылып жатат. Анын арасында Республика Ата Журту партиясынын фракциясынын депутаттары да бар, максатына жете албайт деген пикирлер айтылып жатат. Эмне себептен мындай ойлорду айтып жатасыздар?
Саламатсызбы, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бул айткан жөөлүү себептери бар, анткени биз башында түзүлүп атканда эле ушул өкмөттүн башчылары ушул программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз, анткени мындай түрдө иштеши кыйын болот депчи. Анткени бүгүн мына биз жөн эле бир эки маалымат угуп койсок да, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде 6 айдын тегереги, мөөнөтү узарды, 6 айдан ашты да, 6 айдын тегереги болду. 6 айдын тегерегинде ошол жерде бир 23 киши жумуш менен алектенип, 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин, ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 20-25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Берген кредиттин саны бир 30 миллион тегере. Мен ушу 25 майда мен ушу кат жөнөтүп алганда ал күнгө 23 миллион болчу. Бүгүнкү күндө мына жетекчиси айтып атат 33 миллион болду. Бирок иштегени, ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да, цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес, бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар же 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала турган деп ошондой түрдө да айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстандын бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түрү менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекалар өзүнүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жараанга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мындай улуттук банк аркылуу лицензия да берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти, насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат, биздин фракцияда өкмөттүн программасы ушул боюнча талкуулап атканбыз. Бул азыр Кыргызстандагы эки мамлекеттик жана башка бир 4-5 жеке коммерциялык банктар аркылуу берилип атат. Бардык 100% ушу кредит ошо 30 миллионго берилген 33 кишиге бир мен жаңылбасам 60% бул мамлекеттик эки банктын аркылуу, калганы жеке берки коммерциялык банктар аркылуу берилди. Шарттар кыйын болгон себептен ошон үчүн эл да аз алып атат да. Шарттар кыйын болгон, анан түшүнүксүз болгондуктан мына маалымат каражаттарынын эми аз жакшы маалыматтар кетип атат, бирок эл жетпей жатат. Мына ошо Сариевдин сөзү эле бар түзүлүп атканда, мына Бишкек шаары боюнча 25 майга Бишкек чоң миллиондук шаар боюнча бир эле адам алган насыя кредити. Эки адам, бир адам болчу, адан мурун сиздер массалык маалымат каражаттардан бергенсиздер, эки адам болуптур. Бирок миллиондук шаардан баардыгы көпчүлүк жумуш менен камсыз болгон. Мына Бишкек шаарынын депутаты болуп биз иштегенде биз анда изилдегенбиз, миңдеген квмр батирлер ижарага берилет. Алардын орто эсеп бир бөлүмү, эки бөлүмдү $150. Мындайча айтканда бир 12-13 миңден баштап 20,000 сомго чейин ижарага алган батирлер абдан Бишкек шаарында көп. Ошол адамдар биринчи жана мамлекеттик кызматта иштеген катмардагы элдер жана ошо ижарада көптөгөн жаш үй бүлөлөр, башка үй бүлөлөр ала турган насия максатына жете албай турат бүгүн.
Кыскача түшүндүрмө берип коеюн. Бул программа өзүңүз билесиз 2020-жылга чейин түзүлгөн болчу. Анан ошон үчүн силер сразу эле ошол 2020-жылга чейин коюлган максат менен бизден бир күндө сурап атасыңар. Мен ойлоп атам, бул туура эмес подход. Биз иштегенибиз туура декабрдын аягында түзүлгөнбүз. Официалдуу түрдө биринчи кредит 26 мартта бергенбиз. Ошондон баштап эгерде биз эсептесек 34 кредит берилди. Бирок буга чейин айткандай эле жер жерлерде ошол же квартира таппай атат, же там таппай атат. Бишкекте болсо көп эле алам дегендер бар, бирок алар болсо мына мен таптым квартираны $800 квадратный метр үчүн төлөш керек дейт да. Ал биздики болсо лимитибиз бар, Бишкек шаарында, Ош шаарында $600 чейин квадратный метр үчүн төлөгөнгө биз уруксат беребиз. Ошон үчүн ушундай арзан турак жайлар Бишкекте чыкпай атат да. Ошон үчүн эки эле киши буга чейин алды. Бирок ошондо деле мына биз анализ жүргүзгөнбүз. Мына бул строительный компаниялар болсо биз баасын түшүрөбүз дейт ушул программага ала турган мүчөлөргө. $570 чейин фронт Бишкек курулуш даярдап беребиз дейт. Августта даяр болот тамдар. Биздин эң негизги шартыбыз ушул алып аткан там кызыл китепке чейин болуш керек да, купат ключ деп аткандай. Ансыз биз кредит бере албайбыз. Андан тышкары ушул коммерциялык банктын эрежелери боюнча ушул квартиранын кызыл китеп бүт ошо толугу менен документтери болуш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев мырзалар катышып жатышат. Урматтуу угармандар, эгер сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Бактыбек мырза, мен өткөндө бир окуяга туш болдум да. Мына Бишкек курулуш компаниясынын бүтүп аткан үйүнөн жаш адамдар, ошо кредит алабыз деген адамдар үй тандап атышыптыр. Алардыкы тандаган үйү квадрат чарчы метри $600 кем болбойт экен. Ошол үй бүлө айтты, биз 30% үлүштү, алгачкы үлүштү төлөй албайт экенбиз деп. Андан кийин төлөө кредит алгандан кийин дагы ал кредиттин жаап туруш кыйын экен деп айтышты. Эгер жеке менчик компаниялар салган үйлөрдөн ипотека кредит менен бериле турган үйлөрдүн айырмасы болбосо, анда кандай кызыкчылык? Демек жеңилдетилген бир башка механизмдерди ойлоп табуу зарылдыкларго кандай чараларды көргөн жатасыз?
Мына биз 6 механизм азыр иштеп чыктык. Азыркы убакта 2 механизм болуп иштеп баштадык. Биринчи механизм коммерциялык банк аркылуу алар кредит алып сатып алат. Экинчи механизм бул өзүнчө турак жай куруу боюнча как-то индивидуальное жилищное строительство аркылуу. Ал болсо ушул участогу бар болгондорго, мүмкүнчүлүгү бар болгондорго ушул кредит ушул насыя берилет да. Андан тышкары баардык эле мына кредит алсамбы дегенден кийин Бишкекте эле ойлойт да, же Ошто ойлойт, ошол жактан алсамбы деп. Ошого жараша баасын карап атат. Бирок мына биздин информация боюнча жер жерлерде Жалал Абад шаарында, Таш Көмүрдө, Кара Колдо, Казарманда алгандар алар арзан эле алып атышат. Казарманда $90 тегерегинде чарчы метр чыкты. Жалал Абадда $270 тегерегинде чыкты чарчы метр.
Эми ал региондогу жерлерге
ошон үчүн мен айтып атам, баардыгыбыз сразу эле ойлонуп калабыз ошо Бишкекте, Бишкектин баасына карап. Бирок Бишкекте жер кымбат, билесиңер. Ошон үчүн строительный компаниялар чарчы метрдин себестоимостуна жердин да баасы түшүп атпайбы? Анын баасы где то 30-40% чейин түзүлүп атат да.
Жо, өкмөттү ушундай ишти баштагандан кийин сөзсүз түрдө ошонун механизмдерин аныкташ керек эле да, аныкталбай калган. Коммерциялык банктардан кредит алып атат. Үстөк пайыздары баягы коммерциялык банктардыкындай эле болуп калып атат. Эми 12.
Эми мен туура түшүнүп койсоңуз, сиз мындай мына даже баланы бир жаштан кийин мына бутка тургандан кийин айтат, баланы төлөргөн сүйүнбү, турганына сүйүн деп. Ошон үчүн мен деле айтайын деп атам, ипотечный компания мына жаңы төлөп атат, бутка туруп атат. Ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз. 2020 жылга чейин биз коюлган максаттарды баарына жетебиз.
Мирза мырза, мына ушул ипотекалык компания башталганда Кыргыз Россия фондунан каражат берилет деген маалымат берилген, андан кийин эле булактар бүдөнк болуп калды да. Азыр эми экономика министрлиги 3,700,000,000 сомдук мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарып сатуу менен камсыздоону сунуш кылып жатат. Өкмөт мындай кадамы жеткиликтүү болобу, кандай натыйжага ээ болобуз деп турасыздар?
Жамен, буга чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигине макул эместигимди айтып кетейин. Анткени башында эле түзүлгөн 10,000,000 сом жана өздөрүнүн керектик эмеректик маселелерин болгондон кийин мамлекет 300,000,000 сом бөлүп берген. 300,000,000 сомду ошону элге жеткиликтүү кылып туруп батыраак кредиттерди бергиле деп. Тилекке каршы биз бирде бул мамлекеттин ипотекалык компаниянын жетекчиси эмес, мурунку жетекчиси эмес. Биз өкмөттүн саясатын сындап отурабыз. Дыкаттык менен эртеде дайындап бул маселени. Анан элге жайылыш керек. Элге бүдөмүк салбай. Эл бүдөмүккө салынып, мына жер жерлерде чуркап келет. Эмне үчүн ал насыя алуучу каржы метрдин ошол жеке курулуш компания менен сүйлөшүш керек. Барып түшүрүп бер, көйдөлөт бер, кандай кылып бер деп. Жок, жарыяладыңарбы өкмөт? 3,000,000 сомго чейин акча каражат беребиз. 1,5,000,000 сомго чейин акча каражат беребиз. 30% бересиңер. Ага силер сатып алуу максатыңарды чечип алууга деш керек. Башка ал ойлонбош керек. Жалдырап, чуркап, анан ошо жерде кызматкерлерди. Анан бир эле турганына сүйүнбөй, биз ошо мамлекеттик бюджеттен акча каражат бөлүнгөндөн кийин өз убагында бөлүштүрүү маселеси менен алектеништи керек. Анткени бүгүн мына 200,000,000 ашуун акча каражат бир булакта тургандан бери иштебеген нерсе, бул ар бир мына каржы тармагында иштегенин айтат. Эгерде кыймылдабаган акча каражат болсо, бул өзүнө өзүн жеп аткан акча каражат болуп эсептелет. 3,7 миллиард боюнча акча каражат боюнча бүгүн жогорку кеңеште буну өкмөт тармактуу комитет менен макулдашылды. 3,7 миллиардды бүгүн ошо баалуу кагаздар чыгып, аны Россия Кыргыз фондусу сатып алуу маселеси турат. Ал төмөн пайыз менен алып, ал акча каражаттарды ушу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кайтадан элге 12-14 азыр дагы маалымат жүргүзүп атат, 16% чейин берет атабыз. Беребиз деген маалымат болуп атат. Сомдук насыялар бүгүн Кыргызстанда бир жагы 24-30% чейин болуп атат. Долларлык насыялар азыр мыйзам боюнча болбойт, бирок алар деле чоң ушул 12-14% бир 15-16% 19% чейин барган болчу. Бирок биз айтып атабыз, бул максаттарына жетпей жатат. Өкмөт мына өзүнүн жанагы жеткиликтүү үйлөр, доступный жилье, жеткиликтүү үй боюнча программасын белгилеген. Эң биринчиден ошол жанагы ала албаган катмар эл ылдам түрдө алат деп туруп, мурунку да премьер министр, азыр да премьер министр өзүнүн программаларына белгилеп кеткен. Бирок мөөнөтү кетип атат, эл күтө албайт да. Анткени эл күндөн күнгө өкмөттөн, сын алгыдан, үн алгыдан, телевизордон, радиодон, элден ар жерден угуп отуруп ошого жетпей калып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сиз угуп жатасыз, угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Саламатсыз. Менде мындай бир суроо эле да. Мен өзүм аскер кызматында иштеп жүрүп, кийин пенсияга чыккам. Азыр кучада мына пенсионерим да. Анан ушул Бишкек шаарынын тегерегинде үй салып баштап, бир 10 жылдан бери ушул үйдү бүтө албайм. Анан кийин биз уктук элек ушул үйдү курууга дагы бир кредит берилет деп. Ошонун бир жагдайлары боюнча түшүндүрмө айтып кеткилечи, кандай болот, ушуну алса болобу, болбойбу?
Рахмат, Бактыбек мырза.
Рахмат. Мен жаңыра айтып кеткем, экинчи механизм түзүлүп иштеп ишке жүргүзүп койдук банктар аркылуу. Бул ушул жеке менчик турак жайды куруу боюнча. Эгерде силер списокко кирип, тизмеге кирип, ушул тизмеге киргенден кийин биздин ведомстволук аралык комиссия бекиткенден кийин биз сайтка чыгарабыз. Ошол списоктун баарын биз коммерческий банктарга жиберебиз. Азыркы убакта биз 7 банк менен иштешип атабыз. Андан тышкары эгерде деталдуу информацияны алабыз десеңер, биздин сайтыбыз бар, GIK KG чекит кежи ошол сайтка кирсеңиз ошол жерде бүт толугу менен маалымат алсаңар болот.
Рахмат. Кошумча өкмөнчү радио угуучу айтып атат, анткени бул адам деле, бул угуучубуз деле ушу телерадиодон уккан да, үйүн кеңейтүү боюнча насиялар берилет деп айтылган. Ошону сиздер так маалымат берсеңиздер, анткени ар жерде бул салып аткан, анткени жер үйлөргө да 1.5 миллион сомго чейин берилет аткан, ошол акча каражатты сурап атат бул адамдар. 30% берип өзүнүн үйүмдү залогко коюп ошол боюнча акча каражат алам да. Ушул боюнча мына сиздер да ошол эле сайтка, мына биз да кирдик, бирок так жооп ала албай жатабыз да. Ошон үчүн сиздер жообун белгилегенде так жоопторду белгилеш керек.
Ооба, мен дагы кошуп кетейин. Азыркы убакта биз атайын график түзүп койгонбуз. Биздин сотрудниктерибиз баары азыр жер жерге чыгып, бүт областтарды, бүт райондорду кыдырып, ушул так маалыматты элге жеткизгенге атайын чыгып чыкты.
Бакытбек мырза, Кыргызстанда 2001-жылы кабыл алынган ушундай турак жай программасы 10 жылда 17 миллиондон ашык чарчы метр үй куруу белгилеген болсо, андан кийинки 5 жылдын ичинде болгону 2 миллион 300 чарчы метр үй куруу экен. Андан кийинки 2007-жылкы кабыл алынган улуттук программа боюнча 3 жыл ичинде 5 миллион чарчы метр турак жай куруу мерчемделген, бирок 65 миң гана чарчы метр үй курулган экен. Ушул программалар эмне үчүн аткарылбай калгандыгы мындай талдандыбы? Андан кандай сабактар алган жатасыздар? Эми 2020-жылга чейин канча метр үй курулуп, канча үйлөгө беребиз деп болжолдоп жатасыздар?
Туура суроо болуп атат. Буга чейин 2 мындай чоң программа түзүлүп иштеп чыккан болчу, бирок аягына чейин чыккан жок. Бунун себеби, негизги себеби бул каржылоо маселеси да. Ошол каржылоо маселе убагында чечилбей, убагында анан ушундай үйлөр тандар салынбай калган болчу да. Андан тышкары менин оюм боюнча негизги ушундай программалар өзүнчө бир институт болуш керек да. Мына азыр мына ипотечный компания түзүлдү, мамлекеттик ипотекалык компания. Ошол компания, мен ойлоп атам, ушул негизги институт болуп ушул маселени жаба турган уюм болуш керек деп ойлоп атам.
Мыртлан мырза, мына мамлекеттик ипотекалык кредитти коммерциялык банктар аркылуу берип жатат да, бирок банктын өкүлдөрүнүн өздөрү бизде ипотекалык кредит али өнүгө элек деп билдирип жатышат. Буга эмне себеп?
Өнүгүү бул маселе жана каржы маселеси өнүгүү боюнча ар бир, будан мурун айтып кетпедиби Шамкеев мырза, бул элдердин кээ бир жерде жана маалыматты так албагандыктан жана бүгүнкү күндө бул рынок өнүкпөгөндүгү. Анткени эмне себептен бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания ачылып атат? Анткени бул жеткиликтүү эмес болуп атат калың катмар элге. Анткени буга чейин биз айтып кеткенде, бул коммерциялык нуктагы банктар пайыздык абдан өйдө болчу, ошол себептен алуучулар да аз болгон да. Ошон үчүн бул рынок кеңейген эмес жана иштеген эмес деп атат да, аз болуп атат. Ошол себептен мамлекеттик жеткиликтүү турак жай программалары изилденип атат. Анткени ошол чоң миңдеген эл алуу үчүн ушул мамлекет программаны түзүп, ушул мамлекеттик саясатын белгилеген да. Бул биздин көз караш да башкача болгон. Өз убагында биз ошо партиябызда айтып чыккан, муну ортодон бир мамлекеттик компанияны түзбөй эле, ага акча каражаттарды кетирбей эле түз эле ошо мамлекеттик банк болуп, ошо банк институттары аркылуу аларга айлык маяна, жанагы отурган жерлерине ижара төлөп, мына биз жаңы айткандай болуп 6 айда 25 миллион кетирбей, ошо акча каражаттан түздөн түз инструменттерди жанагы кредит насиялык линия деп айтылат, каржы институту ошо линия аркылуу эле бүгүн эле ушу мамлекеттик компания аркылуу иштеп атат. Аны түз эле өкмөттөн эле иштетсек болот деп айткан. Айткандай бир элементтер бар эле
маселелер. Кошумча анан кийин бир аз кандай теңирээк маалымат берип коеюнчу. Ушул ипотекалык рынок өнүккөн жок деп атат. Менин оюм боюнча бул азыркы убакта биздин экономикада кыска мөөнөттүү эле акча жүрүп атпайбы? 2 жылдык, 1 жылдык, көп болсо 1-7 жылдык лизинг аркылуу. Новый программа боюнча биз азыр 15 жылга чейин узак мөөнөт менен акчаны таба атабыз.
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз. Айта бериңиз.
Талай Бишкектен. Бир 10 жыл 15 жыл мурда могу Халык банк деген казактардын банкы ушул ипотечный кредитование боюнча жакшы ипотека берип келат эле жарандарыбызга 25 жылга чейин. Анан биздин болсо өкмөттүн ипотечный банкыбы эмнеси, булар эмнеге 15 жыл анан мөөнөтү аз болуп атат? 15 жыл чындыгында эми могул жерде кызматташ дегендердин деле эмгек маанилары аз да. Элдин деле жашоо турмушун ойлонуп мындай жылын көбүрөөк кылып пайызын азыраак кылып анан могу бериле турган ушул кредиттерди, талаптарды кичине азайтса болот эле, буларды чогултуп атып эле алгысы келбей калат экен кишиничи.
Рахмат.
Түшүнүктүү, мен анда жооп берейин. Казак Халык банк аркылуу келген кредиттер бул Казакстандан келген акча болчу, узак мөөнөт менен келген, ошон үчүн булар ушул ипотекалык кредиттерди бирок элге тараткан болчу, бирок өзүңөр билесиңер, процент менен өйдөрөк рынок менен. Азыркы убакта мен жаңы эле айтып кетпедим беле, биздин бир эле булагыбыз пока бар, ушул булагыбыз финансы министрлиги аркылуу биз 15 жылдык бюджетти сууда алып атабыз, ошол менен биз иштеп баштадык. Бирок андан тышкары биз азыр бир топ встречаларды жүргүзүп атабыз, мындай международный фонддор менен, азыркы убакта немецкий банк развития КФДБ ошол менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса эмки жылы узак мөөнөттө 10-15 жылдык акчалар келет.
Мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкууга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жөнчероев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Ушу менен программабыз соңуна чыкты. Анын студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.